Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonning qo'shni davlatlar oldidagi elektr energiyasidan qarzi qariyb 62 million dollarga yetdi. Bu haqda Tolo News telekanali Afg'oniston energetika korporatsiyasiga tayanib ma'lum qildi. Qayd etilishicha, DAPS, ya'ni korporatsiya Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib beradigan davlatlar O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Erondan elektr energiyasini o'chirmaslikni so'ragan va qarzni to'lashga va'da bergan. Ayni vaqtda uning 4 ta qo'shni davlat oldida 51 million dollardan oshiqroq qarzi bor. Ta'kidlanishicha, energetika korporatsiyasi qarzlarni bartaraf etish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi yordam missiyasidan 90 million dollar so'ragan. Agar missiya yordam berishni rad etsa, elektr energiyasining pulini to'lamagan afg'onlarga bosim o'tkazilishi mumkin. Qarzlar to'lanmasa, qo'shni davlatlar eksport qilinadigan elektr energiyasini kamaytirib, asta-sekin uzib qo'yishi mumkin. DAPS muammoni zudlik bilan hal qilishi kerak, deydi energetika korporatsiyasining sobiq direktori Omonulloh G'olib. Qobul aholisi ham bir-birini qarzlarini to'lashga chaqirmoqda. Ular qishda elektr energiyasi bilan bog'liq muammolarga duch kelishi mumkinligidan xavotirda. Biz xususiy kompaniyalar, fabrikalar va to'lovlarni to'lamagan odamlarni hisoblarni to'lashga chaqiramiz. Shundagina elektr energiyamiz uzilmaydi. Qish yaqinlashayotganligi sabab bizni jiddiy muammolar kutmoqda, deydi Qobulik Abdulxabir. Nashrda keltirilishicha, har oy Afg'oniston qo'shni davlatlarga 22-25 million dollar atrofida qarz to'laydi. Avvalroq Markaziy Osiyo davlatlari Afg'oniston poytaxti Qobulga elektr energiyasi yetkazib berishni to'xtatib qo'yishi mumkinligi haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.